Li bajarê Raqqa ji bilî rêgirtina li pêş belavbûna vîrusa korona şerê belavbûna nexweşiya laşmanê jî te kirin. Got 4 salên bûrî de hejmara nexweşên laşmanê zêde bilind bûye. Beramberî salên par ev nexweşiya nedihatîtin. Li gor Yûnis Neîmî birêvebirê navenda laşmanê li bajarê Raqqa ji dengê Amerîka ragihand, sedema sereke ji belavbûna nexweşiya laşmanê روشا شر نوشات تيرا درباس بويا
بالعوام السابقة عمليات الرشوة الوقاية عن طريق طيران زراعي فكانت العادات شيء لا يذكر
يعني. او دبيجا دي سالين بوري دا غازا كوشتنا ميشان دي بالا فرن چاندنية دهات راشاندن هجمار نخوشين لاشماني زيدا كيم بون دواره بتاوهي هجمار ندقش 4 آن 5 كسان لانها هجمار بحزارانه اف هجمار بلن سدما تنبونا پاراستنه يه دي سالة 2018 و 2019 دا هجمار گهشت 8 هزاري لانها جبو پاراستنه هجمار دا دكوه
يعني تأثير واضح على تخفيض حالات لاشمان
جبر باجار و گندوارین رقا لسر جمع فراد دکوون او نخوشیه لوه پارزگه بلاف دبه. گمهشا نخوشیه لاشمانه و دگوهیز نه لدره با آف دیشی. هر وها ویران کرن و تنبون خزمت گزاری آو آجیر زمین و نراشاندن گازا کشتن میشان نخوشیه لاشمانه زیده بلاف دبه. لگور دکتور چرم علی محمد جدنگ امریک را دیار کر و گود تا گره لپیش بلاف بونه لاشمانه بگرتن پیوسته را لپیش میشه نخوشیه و دگو هیز نیا بگردن.
یعود سبب انتشار الذبابة نفسها. الذبابة انتشرت حسب البيئة اللي هي
او دبیجه صدما بلابونا نخوشیه لاشمانیه ود گره بلابونا میشه و گوهستنا لاشمانیه. گو او میشه لجهن با آب و کسکایی دیجی. و پارزگاه رقاجی جه کی باشه جبو و میشه. تنبونا صدم من پاراستنه دبن صدما بلابونا لاشمانیه.
لما ما تكون بی وقایه. والوقایه هی احد انواع مكافحة مرض اللاشمانیه.
پرانیه نخوشین لاشمانیه جو گندوارین رقا و درازوره نه. با تایبتی ین جوتکار و پس خودی دکن. گو درمان جو آلیه ریخستنه سغلامیه جهانی و ریخستان مونیتور دا تشاندن جبو تنکرنا نخوشی لاشمانیا. ریبرکولو، دنگی امریکا، رقا.